Den ekainaren 11an Parisko Asamblea Nazionalean egin zuten Euskal Herrian bakea eraikitzeko giza konferentziaren ondorioak aurkeztu asmo dituzte larunbat honetan Irungo Ficoba aretoan. Arrosa Sareko kide dugun Antxeta Irratiak antolatu du larunbatekoa eta horren inguruan hitz egin du Aitziber Zapirain esadariak goizean Infozazpi Irratian. Haren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetara. Aurrekaria badu larun batean Ficoban egingo denak, otsailean Bidasoan elkarbizitza jardunaldiak antolatu baitzituen Antxeta Irratiak, eta bertan egindakoaz valorazio positiboa egin zuten jardunaldi hoien ondoren. Arkatik Parisen egindako konferentzia ere positiboa iruditu zitzaielako bertako edukia Euskal Herrira ekarri nahi izan dute.
Talen aldia eta oraingo honetan animatu ginen, batez ere otsailean antolatu genituen Bidasoan elkarbizitza jardunaldiak oso ongi atera zirelako eta oso ongi atera ziren enfokea jarri ezkero parte hartzaile guztien gainean, ez? Ez bakarrik oholtza gainera hitz egitera animatu zirenen partetik, baina baita ere publikoaren partetik ere, ez? Zeren gero galdera sortak eta bidaltzerako momentuan etzen inolako lotxa edo oztopori gertatu parte hartzeako, eta horregaitik guk bilan baikorra egite genuen, somatu genuen jendeak batzuela elkarbizitza hitz egiten hasteko gogoa, norberak bere esperientzia kontatzekoa, eta bueno, ikusirik bake bideanek beste eragile batzuekin batera Parisera eraman duela gaia, eta irutzen zegu sekulako lorpena ere badela Asamblea Nazionalean goizoso bat pasatzea Euskal Herriari buruz hitz egiten eta konponbideari buruz hitz egiten, nahi genuen pixka bat bertan aipatutakoare Euskal Herrian azaleratu, baina azkenean larun batekoa pixka bat ere aldatzea erabaki dugu, iruditzen zaigulako bertako ondorioak aurkezteaz gain importantea dela bakebideanek egin dituen urratsak parez pare jendarteari azaltzea, ez? Nola lan egin duten, zein izan den haien lan metodologia eta nola lortu duten hain urruti joatea ideologia ezberdinetako jendea mai baten bueltan jartzea eta guztiak ados egotea hemen dagoen arazo politiko bat dela eta beraz konponbideak ere gisa bereko izan behar duela.
Hain justu izaera herrikoiko edabide gadazkaren konponbidean egin dezaketan ekarpena da Zapirainei garrantzitsua iruditzen zaiona. Horregatik uste du Antxetak herritarrentzako tresna izan behar duela.
Euskal Herrian zorionez beste eredu bateko edabide asko bagaudela, herri komunikabideak edo komunikabide komunitarioak edo, eta horrek hori izatearekin bakarrik izaerak funtzio bat ematen digu, ez? Funtzio asko, eta horietariko bat da funtzio soziala. Orduan guk uste denuen, edo uste dugu Euskal Herria bizitzen ari den aro politiko honetan gauza batzuk mai gainean jarri behar direla, edabide konbentzionalek egiten ez dutena, eta azken batean edabideak tresna gehiago dira, ez? Hasieran esan bezala aurrera egitea erabaki genuen parte hartzaileek borondatea erakutsi zutelako. Gu hoe joan den otzaileko jardunaldietan tresna bat bakarrik izan ginen, gaia mai gainean jarri zuena, orduan kasu honetan gauza berdina pentsatzen dute egiten duela Antxeta Irratiak, ez? Gaia mai gainean jarri eta bakebidean hitza eman erakusteko nola lan egiten duten eta gero gainera jendeari noski aukera eman galderak egiteko, ikasteko, gogoetatzeko behar bada ere, tokian-tokian ere halako saiakerak egin daitezkela, eta bar.
Hala, Fiko Bako saioari larun bat goizeko 11etan ekingo diote, Anaiz Funosas eta Peio Ospitalen arteko solasaldiarekin, baina gerturatzen direnei galderak pausatzeko eta parte hartzeko aukera utzi nahi diete.
Goizeko 11etan hasiko da eguna, gurekin izango dira Anaiz Funosas eta Peio Ospital, eta bien arteko solasaldi elkarrizketa moduan planteatu dugu, tarte zabala utziz gerturatuko den publikori galderak modu zuzenean pausatzeko, eta nahiko formato pentsatzen dut txikia edo gelituko dela, baina bere alde on horrekin, ez? Gertutasunaren alde on horrekin, eta horrela planteatuko dugu azkenean. Pariseko ondorioak azaleratzeaz gain, ba, esperientziak elkartukatzea.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.